Кыргызстанда кечки саат 6 болду. Сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. От жагуу башталгандан бери Ошто 2 аптанын ичинде 7 киши көмүр исине уланып мерт кетти.
Бул турбасын түз болгон болсо чыкпайт мына. Көрсөтсө эч жерде бир кечиктер жок да.
Нью-Йорктогу Колумбия университетинин алдында Харриман институтунун директору Александр Кули Вашингтондун Борбор Азиядагы жаңы стратегиясы тууралуу Азаттыкка маек курду.
1991 жылдан тарта Кошмо Штаттар кызматташууда өлкөлөрдүн эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын бекемдөөгө такай артыкчылык берип колдоп келген.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темалар тууралуу сөз болот. Азаттык Прага студиясынан 9 ноябрь дүйшөмбү күнкү берүүлөрүн баштайт. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алды менен дүйнөдө жана өлкөдө болгон жаңылыктардын топтомун бүгүн Шайырбек Эркин уулу сунуштамакчы.
Саламатсызбы? Египетте орус учагы кыйрашында бомба себеп болгонуна ишеним күчөдү. Учактын кыйроого кабылуу себептерин иликтеген топтун египеттик мүчөсү аэробустун кулашына борттогу бомбанын жарылуусу алып келген деп 90% ишеним менен айтса болорун Reuters агенттигине билдирди. Анын айтымында кара кутуда жазылган шоокум бомба жарылуусунун добушу деп болголосо болот. Кара куту учак системасында эч кандай бузулууну каттабаганы да айтылууда. Египеттин авиация министрлиги бул маалыматтарды азырынча комментарийлаган жок. Кырсыктын себеп аныктоого Орусияга АШКнын федералдык иликтөөлөр бюросу да көмөктөшөрү жекшембиде кабарланды, бирок Кремль бул маалыматты азырынча бышыктай элек. Учак кулаган жерде азыр мамлекеттер аралык авиациялык комитеттин тобу жана Египет, Франция, Германия менен Ирландиянын өкүлдөрү иштеп жатат. 31 октябрда Орусиянын Когалым авиакомпаниясына таандык аэробус А321 учагы Египеттин Синай жарым аралынын үстүндө кыйроого кабылып, анын ичиндеги 224 адамдын бири да тирүү калган эмес. Ал Египеттин Шарм-эш-Шейх курорттук шаарынан Петербургка учуп келаткан. Бул кырсыктан соң Орусия Египеттеги туристтерин чыгарууга киришкен.
Нам очень нравится ваше море. Очень красивое море. Ну, ввиду данных событий, как
силердин деңиз бизге абдан жагат, абдан кооз, бирок тилекке каршы авиа кырсыктан кийин бул курорт жабылууда. Биз баары кайра калыбына келип, кайра келе баштайбыз деп үмүттөнөм, деди Египеттеги бир орус туристи жергиликтүү телеканалдардын бирине. Кыргыз өкмөтү баалардын кескин жогорулашына жол бербөө чараларын талкуулады. Монополиянын жөнгө салуу агенттиги өлкөдөгү бааларды туруктуу кармоо жана кескин жогорулашына жол бербөө чараларын көрүшү керек. Мындай талапты премьер-министр Темир Сариев бүгүн республикалык бюджеттин аткарылышы жана өндүрүшчүлөрдү колдоо маселесине арналган жыйында айтты. Премьер-министрдин маалымат катчысы Бакыт Асановдун Азаттыкка билдиришинче, Темир Сариев дүйнөдөгү экономикалык кризис шартында өкмөт ыкчам жана терең анализденген антикризистик чараларды көрүшү зарыл экенин белгилеген. Муну менен катар өкмөт башчы бардык мамлекеттик органдарды бизнес коомчулук менен байланышты күчөтүп, учурдагы шартта биргеликте иш алып баруу тапшырмасын берген. Аларда Кыргызстанда улуттук валютанын куну АКШ долларына карата курсун жоготууда. Соңку 3 ай ичинде 1 доллар 10 сомго кымбаттап, бүгүн акча алмаштыруучу жайларда 72 сомдон сатылууда. Тажикстанда 2 аскер кызматкерин өлтүрүп кетишти. Өлкөнүн коргоо министрлигинин маалымат катчысы Фаридун Махмадалиев бүгүн билдиргендей, белгисиз топ баш калаадагы Сино районунун аскер комиссариатынын 4 кызматкерин бычактап кеткен. Бул кол салуудан 2 офицер ажал таап, калган 2 оор жаракат алган. Кол салуу 7 ноябрдын таңында дүйшөмбүнүн Дехати көчөсүндө болгон. Анын себептери азырынча белгисиз. Махмадалиев кол салуунун 1 октябрда башталган аскерге чакыруу өнөктүгүнө тиешеси жоктугун кошумчалады. Ички иштер министрлиги болсо офицерлерди бычактап из жашырып кеткендер тууралуу маалымат айткандарга 10 000 АКШ доллары өлчөмүндө сыйлык жарыялады. Тажик бийликтери аскер жашындагы жигиттерди кармап, аскерде кызмат кылууга мажбурлаган аракет үчүн бир канча жылдан бери сынга алынып келет. Советтер Союзунан калгандай, өлкөдө 18-27 жашка чейинки жигиттер 2 жылдык аскер кызматын өтөөгө милдеттүү. Аскерге чакыруу жылына 2 маал, күзүндө жана жазында жүргүзүлөт. Кыргызстанда болсо 500 жаңы аскер чек араны кайтарууга киришти. Кыргызстанда чек ара кызматына жаңы чакырылган 500 аскер ант берди. Аталган мекемеден бүгүн кабарлашкандай, соңку 2 ай бою алар Ысык Көл, Айдаркен жана Ош чек ара отрядтарында машыгып, күжүрмөн даярдыктан өтүп келди. Айдаркен, Каракол жана Ош шаарларында өткөн жаңы жоокерлердин ант берүү салтанатына аскердик жетекчилик, алардын жакындары, ардыгерлер катышты. Аскерлер чек ара тутторуна бөлүштүрүлүп, кызмат өтүүгө киришти. Кыргызстан, Казакстан, Таджикстан, Өзбекстан жана Кытай менен чектешет. Кувейттин алыскы айылдарына жакын жерде Американын учкучсуз аскери учагы кулап түштү, жапа чегүүлөр болгону тууралуу маалымат жок. Пес булуңундагы бул чакан өлкөнүн коргоо министрлиги кырсык Али Ал-Салем авиа базасынын анча алыс эмес, бир мутла деген жерде болгонун кабарлады. Ал базада АКШ учактары менен аскер аба күчтөрүн тейлеген топ жайгашкан. Кувейт АКШ аскерлери Ирак армиясынын баскынчылыгынан бошотууга көмөктөшкөн. 1990 жылдан бери Кошмо Штаттардын жакын союздашы. Кувейт Сирия менен Ирактагы ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы күрөшүп жаткан эл аралык коалициянын айрым мүчөлөрүнө батыш жана араб өлкөлөрүнө аэродромун пайдаланууга берген. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курамасы кезектеги беттеш үчүн Австралияга жөнөп кетти. Таймаш 12 ноябрда Канберра шаарындагы спорт майданында өтөт. Бул тууралуу Кыргыз футбол федерациясынан кабарлашты. Эки команданын таймашы 2018 жылдагы дүйнө чемпиондугуна тандоо оюндарын алкагында өтөт. Алардын биринчи беттеши быйыл 16 июнда Бишкекте өтүп, 1-2 эсебинде австралиялыктар утуп алган. Ага карабай серепчилер муну кыргыз футболчуларынын эң мыкты оюну катары баалаган.
Рахмат, бүгүнкү кабарларды сиздерге Шайырбек Эркин уулу сунуштап жатат. Ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык чекит KG сайтынан да таба аласыздар. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматты уга алыңыздар. Ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн -4 +1, күндүз 7-12 градус. Таласта түнкүсүн 0 -5, күндүз 5-10 градус. Баткенде түнкүсүн -4 +1, күндүз 8-13. Ош жана Жалал Абад областарында түнкүсүн -3 +2, күндүз 9-14. Ысык Көлдө түнкүсүн 0 -5, күндүз 6-11. Нарында түнкүсүн -4 -9, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -14 -19 градус, күндүз -3 -8 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Түнкүсүн жана эртең менен туман түшөт. Абанын температурасы түнкүсүн 0 -2, күндүз 9-11 градус болот. Кечки эфирибиздин эми негизги бөлүгүнө өтсөк, кыш башталбай жатып эле Кара Суу районунда бир аптада 2 үй бүлө көмүрдүн ысына уланып мерт кетишти. Бул 2 окуянын жергиликтүү милиция кырсык деп таап, кылмыш ишин козгогон жок. Ал арада керек жарак базарларында мамлекеттик стандарт менен жумушу жок ишкерлер жасалма мештерди чыгарып сатышууда. Аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков 2 үй бүлөнү күмжам кылган кырсыктын себептерин иликтегенге аракет кылды.
3 ноябрь күнү Кара Суу районунун Саркулат айылынын 29 жаштагы тургуну Гүлүмкан Сулайманова, анын 6 жаштагы кызы Мадина жана 4 жаштагы уулу Ратбек Мүсөгү өз үйүнөн табылган. Андан 2 күндөн кийин ушул эле райондун Нариман айылынан дагы бир үй бүлөнүн бүт мүчөлөрү каза болгонун кошунасы байкаган. Алар 55 жаштагы Абдухалил, анын жубайы Рабия, неберелери Гүлсанам жана Изатулла Яркинбаевтер болуп чыккан. ИИМдин Ош облустук башкармалыгынан Жеңиш Ашырбаев бул окуялар боюнча кылмыш иши али козголо электигин билдирди.
Азыр кокустук катары гана каралып жатат, кылмыш козголгон жок. Кырсыктын кандайча жүз бергендиги боюнча иликтенип жатат. Кандай көмүр, каяктан алынган көмүр, жаккан меши кандай, ошол боюнча атайын бир жооптуу кызматкерлердин оюн угуп, алар иликтөө жүргүзүп атат. Көмүрлөрдү алып келип сатып атат. Анын баягы сапаты кандай, ден соолукка зыянбы, зыян эмеспи, бул боюнча бир дагы кызмат баягы бүтүм чыгарып жарандарыбызга бир өздөрүнүн ой пикирлерин, сунуштарын айтпай келет да. Түшүндүрүштөрүн жүргүзгөндө мүмкүн мындай болбойт беле деген.
Түн ичинде 2 үй бүлөнүн күмжан болушуна көмүрдүн ысы себеп экени айтылууда. Күбө болгондордун билдиришинче каза болгондордун үйүнүн терезелери жылчыксыз пластиктен болгон. Алар жаккан көмүрдүн жана ал үйлөрдөгү мештердин сапатына али ичим кызык элек. Бул арада Оштогу керек жарак базарларында кагазда жыккан туникеден жана калыңдыгынын диаметри 1-2 миллиметр болгон темирлерден колдо жасалган мештер кадимкидей сатылууда. Али аттуу жеке ишкер базарда сатылып жаткан мештер тууралуу буларды айтты.
Чакан болуп жатып калган коюп коетк азыр. Муну трубасын түз койгон болсо чыкпайт мына. Көрүп атасыңар эч жерде бир тесиктер жок да. Мына эшик чыкпайт мына. Эшигин ачып жапканда гана түтүн чыгышы болсо жапкан эле чыкпайт. Мындай печке алыш керек да, анын жанында жукалар эрип тешилип калган болсо түнү кактан эле көмүр салгандан кийин. Кетти да, Кудай сактасын.
Алиге окшоп өз каалаган материалынан каалагандай өлчөмдө мештерди жасап сатуу Оштоо кадимки көрүнүш. Ошол облустук экологиялык жана техникалык инспекциясынын жетекчиси Рысбек Юсупов андай мештердин жана базардагы көмүрлөрдүн сапатын мамлекеттик стандарт, керектөөчүлөрдүн укугун коргоо сыяктуу кызматтар көзөмөлдөшү керек эле дейт.
Өзү пешке өзү жаккандан эмнен чарбаш керек туурабы? Мындай герметичный болуш керек. Алдан чыккан уулар баары моору менен барыптыр, о сытка чыгып кетиш керек туурабы? Азыркы базарда саткан пешкелер көп эле талапка жооп бербейт. Күт сатып атышат, аны текшерген адам жок, караган адам жок. Оону госстандарт деген бар, сатып алуучулардын укугун коргоо деген немелер бар, органдар бар туурабы? Ошолор бир сыйра карап текшерип коюш керек да барып да. Базарда эмне продукциялар сатып атат? Муна пешкен талапка жооп береби, бербейби?
Деген менен Кара Сууда эки үй бүлөнүн мүчөлөрү уудасы менен мерт кетсе да мамлекеттик стандарт, керектөөчүлөрдүн укугун коргоо сыяктуу кызматтарда мындан кийинки кырсыктардын алдын алуу аракети байкалган жок. Жада калса, эки үй бүлө тең көмүрдүн ысына уланганынан каза болушу мүмкүн деген божомол менен кала берүүдө. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттыктын кечки эфирин эми актуалдуу маек улантмакчы. Адистердин берген кеңештерине караганда, адатта кыш маалында көбүрөөк катталган ыс уруу өңдүү көрүнүштөрдүн алдын алып сактануу үчүн үй жылытууга сапаттуу көмүр жагуу керек. Энергетика жаатындагы адистердин бири Расул Үмбөталиев, маселен, кендин тереңирээк жагынан казылып алынган көмүрлөр кыйла сапаттуу келип, ыс урбайт. Бирок тереңден казуу кымбат болгондуктан азыр көбүнчө карьердик ыкма менен гана үстүнөн чогултулуп алып сатып жатышат дейт. Адис менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти.
Негизи эле ушу Кыргызстанда өндүрүлгөн көмүрдүн сапаты ба, мүнөздөмөлөрү кандай деп бааланат көмүр рыногунда? Коңшу өлкөлөр менен мисалы үчүн мүнөздөмөлөрү кандай?
Баткенде, Кызыл Кыяда, Жалал Абад аймактарында көмүр казылып келген, 40 жыл 50 жылдан бери жердин астында шахтада казылып иштетилген. Өз убагында Кыргызстан 70-80 жылдары 4,5 миллион тонна иштетип, чындыгында өзүн толугу менен камсыз кылып Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан, Түркменияга сатып жүргөн.
Ушул шахтадан казылып алынып, анан кийин базага түшкөнгө чейинки жолдо кайсы жерден канча жолу текшериш керек, ким текшериш керек?
Мурун ушу тиги ар бир шахтада өзүнчө техникалык лаборатория болгон. Сапатын, бул калорийность, зольность, влажность, выход летучих веществ, серы. Ошонун баардыгын лабораторияда атайын ар бир шахтада, ар бир көмүр өндүрүп аткан мекемеде өзүнүн лабораториясы болгон. А тилекке каршы азыр канча көмүр өндүрүп аткан мекемелер бар, алардын бир дагы лабораториясы жок. Ошол негизинде кандай сапат, азыр эч ким көзөмөл салган жок.
Демек кепилдик да жок экен да алардын?
Ал кепилдик, эч кандай кепилдик жок. Эмне дегенде мына азыр энергетика министри айтып атпайбы, 575 көмүр база ачтык депчи. Бул жөнөкөй эле баягы бир көчөдө бир 3-4 машина чогулуп калса элечи, ошонун топ база көмүр база ачтык деп ушундай бизге жарылат, бизди алдап атат. Ал туура эмес. Эмне дегенде бүгүн 3 машина турат, эртең барсаңыз жок. Эмне дегенде аэрде сизге көмүрдүн сапатына эч кандай кепилдик берилбейт. Көмүрдү бул эки түр менен өндүрүп чыгат да. Биринчи бул баягы ачык, баягы карьер менен ачык түрдө. Экинчи баягы жердин астында казып чыгат. Канча терең болсо ошонун сапаты көйө берет. Ар бир 50 метр, 100 метр тереңдигинде жаткан көмүр сапаты жакшы болот да. А мынагу жерге жакын жайрашкан көмүр, азыр мына көбүнчөлөр тиги ачык түрдө ачып атпайбы, алардын сапаты өтө төмөн. Күйбөй турган көмүр ба, бышпаган көмүрлөрдү азыр казып сатып атпайбы элге. Жакшы күйбөйт, ыштап калат, күлү көп, сапаты жок көмүр сатып атат. Эмне дегенде жакшы сапаттуу көмүрдү казыш үчүн 50 метр, 100 метр тереңди казыш керек. Көбүнчө мынагу жердин астынан казган шахтада казган мынагу Баткенде болуп атат. А Баткендин монополия каршы тиги комитеттин койгон базы боюнча 4800 5200 ошо ордунда болот. Ал эми Ош Жалабат аткезде ал 7800 чыгып келет. Эмне дегенде жердин астына казылып аткан көмүр сапаты өтө жакшы, 5000ден 700 1000 килокалорияга чейин жетет. Базы да ушундай болуп атат. А чындыгында могу ачып аткан базалардын база деп эсептеп болбойт. Эмне дегенде угольный база деп коет баягы тиги көмүр базада. А көмүр базада эрде өзүнүн таразасы болуш керек, аэрде өзүнүн лабораториясы болуш керек, көмүр сатып атканда сертификатты бериш керек, сизге накладон жазып бериш керек. Эмне дегенде эсе көмүр сапатсыз болсо, үйбөзө ал алган кардар келип көмүр тапшырып кайтакчасын алып кетип мүмкүнчүлүгү бизде андай арыз жок. Аз гана көчөдө 2 машина 3 машина барып сатып алсаңыз эртең барсаңыз ал машина кетип калат сатып алып.
Таппай калат.
Эч кимге доо кое албайт. Акчасын да албайсыз, көмүрдүн баягы сапатына дагы доо кое албайсыз. Ошо негизинде улуттук стратегиялык программа негизин чизе мен ойлойм көмүрүн ар жай өнүгөт эле анан эл дагы сапаты жакшы арзан баада көмүр менен камсыз болушу мүмкүн эле.
Көмүрдүн запасы канча дагы бар деп жалпылап айтсак болот, канчалыгын биз пайдаланып койдук?
Бул геологияда категория разведанность деген болот. 78-нчи жылдары баягы толугу менен изилдеп чыккан Кыргызстан боюнча 2 миллиард 400 миллион тонна көмүр бар Кыргызстан боюнча. Эми толугу менен изилдеп чыккан эмес, а если баарын изилдеп чыксак адамдан көп 3 миллиардтан ашык көмүр бар.
Демек запас дагы эле көп деп айтсак болот, э?
Ой, көп көмүр, көмүр. 2 миллиард 400 миллион бул изилдеп чыккан көмүр булчу. 90-жылдан бери жыл сайын 1 миллион 1 миллион 200 миң тонна эле казылып атат. Эми ашып кетсе 80-жылдан бери ашып кетсе биз 30 миллион тонна эле казып кастык биз Кыргызстанда.
Адис Расул Үмбөтәлиев менен кесиптешим Рахат Кеңешова маектешти. Кадырман угармандар, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу бүгүн 9 ноябрь күнгө дүйшөмбү. Прагадагы студияда Бактыгүл Чыныбаева азыр ушул саатка алынган жаңылыктарды кыскача тизмектейин. Египетте орус учагы кыйрашына бомба себеп болгонуна ишеним күчөдү. Кыргыз өкмөтү өлкөдө баалардын кескин жогорулашына жол бербөө чараларын талкуулады. Тажикстанда белгисиз топ 2 аскер кызматкерин өлтүрүп кетти. Кыргызстанда 500 жаңы аскер чек араны кайтарууга киришти. Кувейттин алыскы айылдарына жакын жерде Американын учкучсуз аскери учагы кулап түштү. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курамасы кезектеги беттеш үчүн Австралияга жөнөп кетти. Ушул жана башка жаңылыктардын топтомун биздин интернеттеги Азаттык чекит KG сайтынан да окусаңыздар болот. Уюлдук телефонду колдонгондор үчүн Азаттык чекит Моби деген ыңгайлуу сайтыбыз бар. Кечки эфирибизде эми эл аралык баяны менен улантсак, Египеттин Шарм-эль-Шейх курортунан Санкт-Петербургка бараткан Орусиялык Airbus'тун кулашына борттогу бомбанын жарылуусу алып келген деп 90% ишеним менен айтса болот. Бул тууралуу иликтөө тобунун мүчөсү билдирди. Ал тапта Орусия Египетте салып жүргөн жарандарын ташып келүүнү улантып жатат. Темага Айнура Жекше кызы кайрылды.
Учактын кара жашиги Аэробустун системасында эч кандай бузуктукту каттаган эмес. Андыктан мамлекеттер аралык авиациялык комитетинин эксперттери А321 аэробусун кыйрашына техникалык кемчилик эмес, башка себеп алып келген деген тыянак чыгарышууда. Кара жашиктин тасмасында болгон чоочун күрүгү бомбанын жарылуусу болушу мүмкүн деп 90%ке айтса болот. Бул тууралуу Египеттик иликтөөчүлөр тобунун мүчөсүнө шилтеме менен Reuters агенттиги кабарлады. Анын алдында АКШ жана Британ расмий адамдары чалгындоо булактарына таянып бортто бомба жарылган болушу ыктымал деп билдиришкен. 8 ноябрда америкалык конгрессмен Адам Шиф телеинтервьюда бул кол салууну чындап эле ислам мамлекети менен байланыштагы экстремисттер ишке ашырган болсо, анда дүйнөдөгү эң чоң террордук коркунуч жараткан топ деп Ал-Каиданы эмес, ошол радикалдарды аташ керек деп белгиледи. АШШ-дын пресс агенттиги болсо, Шарм-эль-Шейх аэропортунда буга чейин коопсуздук чаралары сакталбаган олуттуу фактылар катталганын, маселен жүктөрдү текшерген жабдыктардын тез-тез бузулушу же кол багажды кароодогу шалаакылык, аз маяна алган полициячылардын парага, маң заттары жана курал жарак менен жүктү өткөрүү учурлары болгонун жазат. Египеттин авиация министрлиги бул маалыматтарды азырынча комментарийлаган жок. Кырсыктын себептерин аныктоого Орусияга АКШнын федералдык иликтөөлөр бюросу ФБРдин адистери көмөктөшөөрү жекшембиде маалым болду. Нью-Йорк Таймс гезити жазганына караганда, Москва соттук медициналык экспертизаны өткөрүүгө жардам берүүнү жана жардыргыч заттар боюнча эксперттерди тартууну өтүнгөн, бирок Кремль бул маалыматты расмий бышыктай элек. Ушул тапта лайнер кулаган жерде мамлекеттер аралык авиациялык комитеттин тобу жана Египет, Франция, Германия, ошондой эле Ирландиянын өкүлдөрү иштеп жатышат. Азырынча адистер учактын сыныктары чачыраган 40 чарчы километрди текшерип чыгышты. Жекшембиде Орусиянын чукул кырдаалдар министрлигинин дагы бир учагы курман болгондордун сөөктөрүн жана жеке буюмдарын Петербургка жеткирди. Эсиңиздерге сала кетсек, 31 октябрдагы кырсык 224 кишинин өмүрүн алып кеткен. Буга чейин ислам мамлекети радикал уюмунун Египеттеги канаты аэробусту атып түшүрүшкөнүн ырастап келген. Бирок орусиялык жана египеттик расмий өкүлдөр согушкерлердин андай бийиктикте учуп бараткан лайнерди атып түшүрө турган куралы жок деп ал версияны четке кагышкан. Ал тапта Орусия Египеттеги туристтерди мекенине алып келүү ишин улантты. 6 ноябрда Москва, Британия жана Ирландиянын артынан Шарм-эль-Шейхке учууларды убактылуу токтотууну тууралуу жарыялаган. Орус вице-премьер-министр Аркадий Дворкович 8 ноябрда кабарчыларга билдиргендей, алдыңкы 24 саатта Египеттен 11 000 турист чыгарылды. Дүшөмбүдө андан да көп киши ташылып келет деп күтүлүүдө. Маалыматка караганда авиакаттам токтой электе Египетте орусиялык 80 000 эс алуучу бар болчу. Элдерди кол багажы менен гана алып келишүүдө. Чемодандар жана башка жүк өзүнчө учактар менен ташылмакчы. Ал ишке Орусиянын коргоо министрлигине таандык аскердик транспорттук авиация тартылган. Ал эми орусиялык туроператорлор Египеттин курортторуна учууларга тыюу салуудан 4 миллиард рубль же 56 миллион доллардын көп зыян тартышаарын билдиришти. Көпчүлүк туристтик компаниялар эмки жылдын мартына чейин путевкаларды сатуу үлгүрүшкөн.
Колоссальные, конечно, финансовые потери понесут и туроператор.
Турагенттиктер Египетке жолдома сатып албагандыктан албетте ири чыгымга учурашууда. Эми алар туристтерди кызыктыра турган башка өлкөлөрдү таап сунуш кылууга мажбур. Египеттин өзүндө да бул бизнеске чоң залака тийип жатат.
В шоке весь, потому что они теряют бизнес.
Деди Орусиянын туриндустрия биримдигинин маалыматкачысы Ирина Тюрина. Айрым маалымат каражаттары жазышканда Египеттин туризм тармагы жалпы туристтердин дээрлик 60% түзгөн орусиялык жана британиялык жарандардын кетип жатышынан күнүнө 4 миллион доллардай жоготууда. Батыш Европанын бир катар өлкөлөрү да өз жарандарына Синай жарым аралына саякаттоодон азырынча карманууну эскертишкен.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуздар.
Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдүңүзбү?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Жалпыга маалым болгондой, ушул ай башында Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Джон Керри Борбор Азия өлкөлөрүн кыдырып 5 мамлекет башчы менен жолукту. Сентябрь айында Нью-Йорк шаарында жана 2 ноябрда Самаркандта өткөн C5+1 деген форматтагы кызматташуунун алкагында Кошмо Штаттардын Борбор Азияга жаңы көмөктөшүү программасы ишке ашырылат. Нью-Йорктогу Колумбия университетинин алдында Хариман институтунун директору Александр Кули Вашингтондун жаңы стратегиясы, кызматташуунун аркыл багыттарын козгогон суроолорго жооп берди. Америкалык профессор менен маекти Гүлайым Ашакеева уюштурду.
Профессор Кули, менен сизге алгачкы эле берейин деп турган суроом мына кызматташуунун жаңы форматы Борбор Азиянын 5 өлкөсү плюс Кошмо Штаттар C5+1 форматы эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Кошмо Штаттар менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн кызматташуусу муну менен башка деңгээлге чыгат деп күтсөк болобу?
Азырынча эмнеси жаңы формат менен өзгөчөлөнөт, биз айта албайбыз. Буга чейин 6 өлкө өкүлдөрү сентябрда Нью-Йорктогу Биркен Улуттар Уюмунун башка ассамблеясында алгачкы ирет кездешкен. Эми бул форматтын алкагында өлкөлөр такай жолугуп кызматташып турабыз дешти. Буга чейин мындай көп тараптуу кызматташуунун форматын Жапония Борбор Азия менен алакасында колдонуп келген. Бул АКШ өлкөмдөн кетти деген сөздөргө карабастан, Кошмо Штаттар Борбор Азияда кызматташ ашуусун улантат, ал тургай аны өркүндөтөт деген кабар берет.
Кошмо Штаттардын Борбор Азия өлкөлөрү менен алака байланыштарынын башталганына дээрлик чейрек кылым болду. Биз билгендей, буга чейин Вашингтон чөлкөмдөгү ар бир өлкө менен эки тараптуу байланыш түзүп келсе, эми өлкөлөрдүн башын бириктирип чогуу кызматташууга өттү деп түшүнсөк болобу?
Well, I wouldn't say Washington has changed its strategy because it doesn't have much of a strategy to begin with.
Washington стратегиясын өзгөрттү деп айта албайм. Анткени Борбор Азияга карата баштай турган так стратегиясы деле жок болчу. Эми азыр сунушталып жаткан стратегияда экономикалык коопсуздук жана адамды өнүктүрүү багытында программалар жазылган. Ал эми Борбор Азия өлкөлөрүн бириктирип кызматташууга тартуу боюнча демилге дайыма болуп келген. Бирок чөлкөмдөгү өлкөлөр ортосунда кызматташуунун жоктугунун тамыры андан дагы терең. Суу, чек ара, коопсуздук боюнча чиелешкен маселелери бар. Кошмо Штаттар анын баарын чече албайт, андыктан бул стратегиядагы бараандуу өзгөрүү деп айта албайм. АКШнын чөлкөмгө көмөктөшүү боюнча кызматташуу программасында бир нече тармактарды көрдүм. Мен көз карашымда кубанта турган бир мисал маски же болбосо магистратурада акысыз билим алуу программасынын кайра жанданышы. Бул билим берүү жаатында адамдардын өз ара алакасын өркүндөтүүгө өбөлгө болчу өтө пайдалуу программа. Ошол эле маалда Борбор Азиянын эки чоң коңшу өнөктөшүн эстен чыгарып кое албайбыз. Орусия бир жагынан саясий жана коопсуздук жагынан көмөк көрсөтүп жатса, экинчи жагынан Кытай бараандуу экономикалык долбоорлорду ишке ашырууда. Вашингтондун жаңы жибек жолу программасы жана башка долбоорлор сөз болуп жатканы менен Кошмо Штаттардын аларды ишке ашырууга каржысы жок. Андыктан техникалык жана гуманитардык көмөктөшүүнү күчөтүү бул жерде орундуу деп эсептейм.
But is it major? Is it significant? I don't see it as that major.
Жаңы программада билим берүү, тил үйрөтүү, адистерди кайра даярдоо, Борбор Азиядагы соода форумун түзүү, климаттын өзгөрүүсү, суу ресурстарын колдонуу жана башкаруу сыяктуу багыттар аныкталыптыр. Демек сиз жогоруда айткандай, Кошмо Штаттар экономикалык, саясий жана аскерий маселелер боюнча кызматташууну токтотуп, Борбор Азия өлкөлөрү менен кызматташуунун жумшак формасына өттү деп түшүнсөк болобу?
Well, I certainly think there is some fatigue with the so-called political and human.
Декларацияда саясий жана адам укуктарын баалуулуктары деп аталган багыты дагы бар. Вашингтондогу аткаминерлер ачык айткылары келбегени менен соңку 15 жыл өтө эле кыйын мезгил болду. Бир жагынан коопсуздукту камсыздоо, Ооганстанга аскерий көмөк жеткирүү үчүн базалар менен логистикалык борборлор турса, экинчи жагынан адам укуктарын, демократиянын жана жарандык коомдун өнүгүшүнө колдоо көрсөтүү милдети турду. Самаркандта Washington Post гезитинин журналисти адам укуктары боюнча суроо бере коем деп сыртка чыгарылды. Андан кийин Джон Керри талуулуу суроолорду козгойт деп айтылган менен эмне болгону бүтөмүк бойдон калды.
Жаңы декларацияда Кошмо Штаттар Борбор Азия мамлекеттеринин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын колдойт деп жазылган. Вашингтонду чын эле ушул маселе түшөлтөбү жана буга эмне себеп?
So the strengthening and supporting the sovereignty and territorial integrity and independence.
1991 жылдан тарта Кошмо Штаттар кызматташууда өлкөлөрдүн эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын бекемдөөгө такай артыкчылык берип колдоп келген. Бир жагынан Кошмо Штаттар аймактагы таасирин азайтты. Башка жагынан Украин кризиси бул маселени көтөрүүгө мажбур кылды. Соңку кезде саясий коопсуздук маселеси күч алган сайын Вашингтон аймактагы өлкөлөрдүн эгемендигин коргоого колдоо көрсөтө турганын айтып, атайын белги берүүдө. Өзүңөр билгендей, Украин кризиси Борбор Азияда башкача түстө көрүнөт. Ал чөлкөмдөгү бийликтерде кош кооптонуу пайда кылды. Биринчиден, Орусия жана Орусиянын реакциясы Москва аскер киргизип, ички жана сырткы коргонуу үчүн деп аскерий базаларын колдонобу деген кооптонуу турса, экинчиден өлкөлөрдө майдан же көчө нааразычылыктары чыкпасын деген коркунуч болду.
Unauthorized demonstrations, these kinds of things.
Самарканда мамлекеттик катчы Джон Керри тышкы иштер министрлери менен жолугушуу маалында Борбор Азия мамлекеттери сырткы кысымдан жана коркунучтардан алыс болушу керектигин баса белгиледи. Керри муну менен кыйыр түрдө Орусияга кайрылдыбы?
Yeah, I mean absolutely. I think that's clearly the message that was being sent.
Албетте, ал ачык эле түшүнүктүү болду. Кошмо Штаттар чөлкөмдөгү өлкөлөргө сырттан бирөөнүн таасир этүүсүн жана саясий кийлигишүүсүнө келише албай турганы ачык айтылды. 2005 жылы Анжиян кырсыгынан кийин АКШ ал өлкөнүн бийлигин колдоону токтото турганын жарыялаган. Орусия менен Кытай болсо тескерисинче эл аралык коомчулуктун сынында калган өзбек өкмөтүн жакындан колдоп турду. Жалпысынан 1-2 окуяны эске албаганда 2010 жылкы Бакиевдин режимин кулашы Кремль чөлкөмдөгү башкаруучу режимдерди саясий стабилдүүлүк деген жүйө менен колдоп, алардын ички саясатына чейин кийлигишип келет. Кошмо Штаттар болсо ушул ажырымды өз кызыкчылыгына колдонуп, Орусия Украинада көрсөткөндөй биз силерге саясий жактан кийлигишпейбиз деген көз карашта карманууда. Эми мунун баары көз караштар, иш жүзүндө Кошмо Штаттар Борбор Азиядан кетип атат. Оогандагы кызыкчылыктар мурдагыдан кыйла азайган. Ал эми Орусия менен Кытай географиялык коңшулар. Алар дайыма ошол жерде. Бул жерде кырды ал кандай жагына өзгөрөт, аны убакыт гана көрсөтөт. Менде болсо азырынча ишеним аз.
Time will tell, but I'm a little more skeptical.
Ушул тапта Америка Кошмо Штаттарынын Борбор Азия менен кызматташуусун жаңы программасы кызуу талкууда. Коомчулуктун бир тарабы аны кубаттаса, ошол эле маалда аны сындагандар да бар. Вашингтондо болсо 1.5 жылдан кийин бийлик алмашат. Барак Обаманын администрациясы кызматтан кетет. Ал эми бул жаңы кызматташуу программасынын келечеги кандай болот?
I mean, I think we have to realize something about this, you know, the categories of these new assistants.
Жаңы жарыяланган көмөктөшүү программасын сөз кылганда анын финансылык тарабын дагы унутпайлы. Жаңы программалар, маселен, Кытай чөлкөмүндө жасап жаткан барандуу инфраструктуралык долбоорлордо эмес, көп каражатты талап кылбайт. АКШ, Борбор Азия, Кытай менен жарышка түшүп жаткан жери жок, ушуну да эстен чыгарбайлы. Ошол эле маалда адамды өнүктүрүүгө инвестиция жасоо акылдуу саясат. Албетте, адамды өнүктүрүү бул узак мөөнөттүк программалар, билим берүү программалары аркылуу чөлкөмдүн келечектеги лидерлерин окутууга, АКШдагы баалуулуктар жана институттардын ишмердигин өз көзү менен көрүүгө бөлгө түзөт. Ал тургай ишкерлерди, бизнес өкүлдөрүн, адвокаттардын кесиптик чеберчилигин жогорулатуучу тренингдер кыска убакытта жасала калчу иштер эмес. Мындай долбоор узак мөөнөттө, ырааттуу шартта гана жемиш берет. Декларацияда айтылган программалар 1.5 жылдык эмес, узак-узак жылдарга созулушу керек. Ал эми аларды токтотуп коюу АКШнын чөлкөмдөгү кызыкчылыктарына терс таасирин тийгизет. Андыктан декларация жарыяланып тимеле болбостон, алдыда узак жылдар бою үзүрлүү ишке ашарына ишенгим келет.
They'll be followed through on for many years to come.
Америкалык профессор Александр Кули менен Гүлайым Ашакеева маектешти. Ушуну менен азаттыктын кечки берүүлөрүн алгачкы жарым саат аяктады. Бизден алыстабаңыздар, бир нече көзүрмөмдөн кийин экинчи жарым саатыбыз башталат.